bacaan firman Tuhan yang pertama diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai yang ke-13. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberitakan oleh Roh itu kepada mereka untuk menyatakannya. Waktu itu Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukanlah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus, dan Asia, Frigia, dan Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya, yang berkatan dengan Kireni, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh karena anggur manis. Demikianlah sabda Allah.
Syukur kepada Allah.
Pembacaan yang kedua diambil dari Roma 8 ayat yang ke-22 sampai dengan yang ke-27. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh. Kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dari pengharapan. Tapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi, sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikianlah juga roh pembantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Demikianlah sabda Allah.
Syukur kepada Allah. Mari kita bangkit berdiri menyambut Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Seturut Injil Yohanes pasalnya yang ke-15 Ayat 26-27, demikian bunyinya, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Kita lanjutkan pasal 16 ayat 4b. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepada aku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberikan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya, sebab itu aku berkata, ia akan memberikan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah saudara yang mendengar firman Tuhan, dan yang sungguh berbahagia adalah yang melakukan dalam kehidupannya. Haleluya.
Haleluya.
Bersaksi bersama Roh Kudus, dan saudara ini tema dari Sinode GKI, sehingga di semua gereja-gereja GKI di Indonesia juga merenungkan tema yang sama dengan kita saat ini. Saudara, hari ini hari Pentakosta, saudara. Bagaimana perasaan saudara dengan Pentakosta? Sebagaimana saya tanyakan dalam persekutuan wilayah, baik di wilayah 4 ya, dan kemarin di wilayah 2, kadang-kadang kita tidak seimbang di dalam merayakan Pentakosta, bukan? Pentakosta kita sambut dengan hati yang datar. Tidak seperti Natal, saudara, datangnya Kristus, sang anak itu, kita sambut dengan gegap gempita, dengan meriah. Tetapi pribadi ketiga dari Allah, Allah Roh Kudus dicurahkan bagi kita, yang menyertai kehidupan kita, bahwa tanpa roh itu firman Tuhan mati dalam hidup kita. Meskipun sudah sempurna dibawa oleh Yesus dan Yesus sudah bangkit dan naik ke surga, tetapi firman itu tidak bisa hidup dalam hidup kita. Kalau roh penolong itu belum dicurahkan, firman itu tidak dapat hidup dan bekerja dalam hidup kita ini. Dan hari ini saudara kita merayakan Pentakosta. Nah, saya mengajak saudara untuk hari ini mempelajari hal yang paling dasar dari apa itu Pentakosta. Dan kemudian akan menyadarkan kepada kita kalau kita sungguh mengalami Pentakosta, roh itu sungguh-sungguh turun dan ada dalam diri kita, apa tanda yang paling pasti ada dalam hidup kita. Itulah tema kita. Kita akan bersaksi buat Tuhan. Turunnya Roh Kudus, saudara, terjadi tepat pada hari raya orang Yahudi yang sampai dengan hari ini dirayakan, yaitu hari raya Safaut. Ya, jadi kalau saudara bilang Pentakosta, kalau di dalam bahasa Ibrani-nya adalah Safaut. Ya, mari kita lihat apa itu hari raya Safaut, ya, yang sampai dengan hari ini juga terus dirayakan oleh orang-orang Yahudi. Jadi hari raya Safaut adalah festival panen raya, saudara. Ya, di kalau sudah lihat di dalam Alkitab ditulis dengan berbagai macam istilah. Saya hanya ambil beberapa contoh. Alkitab menulisnya hari Safaut itu sebagai hari raya 7 minggu. Ya, nanti sudah dapat baca dalam Keluaran, Ulangan. Begitu meriah hari raya itu dirayakan oleh umat Allah dari dahulu juga sampai dengan sekarang orang-orang Yudaisme. Keluaran 23:16 menyebut hari Safaut itu sebagai hari raya menuai. Ya, saya lihat itu berarti mereka menuai ladang mereka dan mereka menikmati berkat Tuhan dengan sukacita, dengan pesta, makan, dan mensyukuri rahmat Tuhan. Juga kalau saudara lihat di dalam Bilangan 28:26 disebut sebagai hari hulu hasil. Ya, itulah hari Safaut yang dirayakan oleh orang-orang Yahudi. Sampai hari ini, saudara, ya, mereka merayakan dengan sukacita Pentakosta ini. Meskipun tidak selengkap seperti kita orang-orang percaya, tetapi hari raya, hari hulu hasil ini dirayakan mereka dengan sangat meriah. Ya, ini hanya salah satu contoh bagaimana orang-orang Yahudi dalam hari Safaut berkumpul sampai dengan hari ini dengan pakaian khusus dan mereka dengan tanda-tanda bunga, biasanya buah-buahan, menunjukkan Tuhan memberkati kita dengan banyak hal yang indah dalam hidup kita ini. Ya, mereka juga saling mengirim kartu menyatakan Happy Safaut untuk mengingatkan Tuhan sumber segala berkat, Tuhan yang memberkati kita, ya, sampai dengan hari ini juga. Nah, saudara-saudara, bukan hanya ini buat orang Yahudi, hari raya Safaut juga merupakan hari raya buat orang Yahudi untuk memperingati di mana Taurat Tuhan diberikan kepada bangsa Israel lewat Musa di Gunung Sinai. Jadi hari raya Safaut ini selain merayakan panen berkat Tuhan dalam hidup ini, mereka juga bukan hanya bicara mengenai berkat jasmani, tetapi Tuhan juga mengingatkan kita hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari firman Tuhan. Dan Allah memberi yang terpenting buat umat Allah, Taurat Tuhan di Gunung Musa itu, di Gunung Sinai lewat Musa kepada umatnya. Ya, jadi kita lihat hari raya Safaut memiliki makna yang kedua, di mana Taurat Tuhan, firman Tuhan diberikan. Dan bangsa Israel, umat Allah sampai dengan hari ini merayakan Taurat hadirnya Tuhan dengan gegap gempita. Ya, itu sebabnya ini hanya salah satu contoh. Kalau saudara-saudara ada dalam agama Yudaisme, saudara akan saling berkiriman surat, Happy Safaut, dan tanda-tandanya saudara dapat lihat ada banyak gambar Taurat Tuhan diberikan di situ. Ya. Ini juga salah satu contoh dari kartu ucapan Happy Safaut itu. Dan lihat di San Francisco orang-orang Yahudi juga berkumpul. Sepanjang malam mereka mengadakan party dan mereka bersuka cita menyambut Torah firman Tuhan dalam kehidupan mereka. Ya, itu Safaut, saudara. Maka saya lihat di dalam Alkitab pada hari Pentakosta itu, data dibaca, berbagai orang dari segala penjuru dunia orang Yahudi datang ke Yerusalem. Ya, dikatakan di situ, kalau sudah baca di dalam Alkitab tadi, dikatakan orang Persia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, bahkan sampai ke daerah Libya, berdekatan dengan Irian, pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, meskipun bukan Yahudi tetapi mereka penganut Yudaisme. Pada hari Safaut mereka datang ke Yerusalem berziarah Dan saya lihat kenapa kemudian nanti Filipus bertemu dengan sida-sida dari Ethiopia, saudaranya, dan menyampaikan firman Tuhan. Karena pada hari raya Safot itu mereka berbondong-bondong ke Yerusalem. Dan tepat pada hari itulah terjadi Pentakosta, ya, yaitu turunnya Roh Kudus, ya, itu. Nah, hari Safot itu, saudara, disebut sebagai Atseret oleh orang Yahudi, artinya satu pertemuan yang sangat khidmat. Ya, kalau hari ini saya ke rumah-rumah orang Yahudi, di situ mereka akan dengan khidmat mengadakan jamuan makan dan mereka menyambut rahmat Tuhan dan firman Tuhan dengan bersukacita. Dan itu merupakan penutup dari hari raya besar Paskah, yaitu hari yang ke-50, ya, saudara. Jadi hari raya Safot adalah hari yang ke-50 setelah Paskah. Nah, oleh karena hari raya Safot ini 50 hari setelah Paskah, maka orang-orang Yunani menyebutnya bukan dengan Safot, tetapi dengan Pentakosta. Artinya hari ke-50, ya. Jadi kalau saya tidak tahu apa sebabnya gereja-gereja di Indonesia kemudian menyebut bukan gereja Pentakosta, tapi Pentakosta, ya, tetapi yang betul adalah Pentakosta, artinya adalah 50, yaitu 50 hari setelah Paskah, itulah hari raya Safot. Dan saya tahu Yesus bangkit tepat pada hari raya Paskah orang Yahudi, maka Paskah juga merupakan buat orang Kristen kebangkitan Tuhan. Maka Pentakosta terjadi 50 hari setelah Paskah, ya. Dan itu sebabnya, saudara, kita lihat bahwa peristiwa Roh Kudus itu terjadi tepat pada hari raya Safot itu, pada waktu orang Yahudi berkumpul di Yerusalem, dan pada saat itu juga Roh Kudus dicurahkan bagi kita semua. Itu sebabnya hari ini kita merayakan Pentakosta. Saya mau bertanya kepada saudara, kalau orang Yahudi hanya dua hal yang dirayakan, panen raya dan Taurat Tuhan, dirayakan dengan meriah buat mereka. Kita ditambah lagi satu, turunnya Roh Kudus. Pentakosta mengandung makna dengan demikian tiga hal buat kita orang-orang percaya. Nah, saya mau bertanya, bagaimana perasaan saudara hari ini dalam perayaan Pentakosta ini, ya, untuk menyambut hari raya itu. Jadi kita lihat hari raya Pentakosta memiliki tiga arti buat kita, yang saya harapkan kita semua akan memiliki makna yang khusus hari yang kita rayakan hari ini, yaitu hari raya panen, bahwa Allah telah memberi berkat yang berlimpah kepada umatnya juga sampai dengan hari ini. Hitung berkat Tuhan satu persatu. Itulah bukti pemeliharaan Allah. Maka hari ini, hari Pentakosta, adalah hari di mana kita bersyukur untuk semua berkat Allah yang melimpah dalam hidup kita itu. Yang kedua, saudara, hari raya Safot juga turunnya Taurat Tuhan. Itu berarti memperingati bahwa Taurat itu diberikan kepada kita yang terindah, terbaik dalam hidup kita. Bukan hanya hal yang fana dalam hidup kita ini, tetapi juga yang kekal, yang abadi, yang hakiki. Firman yang menuntun kehidupan kita, membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Dan yang ketiga, hari pencurahan atau turunnya Roh Kudus sebagaimana yang dinubuatkan dalam Yoel, di mana Roh Kudus akan turun dan teruna-teruna kita akan kemudian menyampaikan firman Tuhan. Saudara, meskipun tiga hal, ya, kita lihat di sini, mari kita ringkas apa inti daripada Pentakosta dengan tiga hal yang kita rayakan itu. Satu, prinsip teologis yang sama meskipun ada tiga makna dalam Pentakosta. Dan saudara, intinya adalah menyatakan Allah itu mencurahkan dan memberikan berkat-berkatnya. Jadi Pentakosta, saudara, adalah perayaan buat kita untuk merayakan bahwa Allah telah mencurahkan berkatnya. Ya, kalau buat orang Yudaisme, dua berkat yang dirayakan. Kalau kita orang Kristen, tiga berkat dirayakan dalam Pentakosta. Ya, berkat Tuhan secara jasmani, berkat Tuhan dalam firman Tuhan, dan Roh Kudus dicurahkan bagi kita. Perayaan Pentakosta mau mengingatkan kepada kita bahwa Allah adalah Allah pemberi dalam hidup kita ini. Pemberian Allah kepada umatnya, sebagaimana dinyatakan dengan tadi, kita lihat panen, kalau tidak ada panen, tidak ada kehidupan. Allah memberikan yang terbaik yang terpenting dalam kehidupan kita, yaitu berupa kehidupan berkat dalam hidup kita. Tanpa hasil panen, tidak mungkin umat akan hidup dalam hidup. Tuhan memelihara kebutuhan jasmaniah kita. Tetapi juga kita melihat Allah memberi Taurat-Nya untuk mengingatkan bahwa kita hidup bukan hanya dari roti tapi firman. Dan itulah yang akan membawa kita kepada kehidupan yang sejati dan juga kehidupan yang kekal. Nah, demikian juga turunnya Roh Kudus mau mengingatkan kepada kita. Inilah yang terpenting dalam kehidupan kita, menjadi makna daripada Pentakosta, bahwa tanpa turunnya Roh Kudus itu, saudara, firman Tuhan meskipun sempurna tidak bisa hidup dalam diri murid-murid. Bayangkan saudara, murid-murid itu diajar oleh Tuhan Yesus sendiri. Bersama dengan Tuhan Yesus sendiri. Melihat Yesus sendiri naik ke surga. Tetapi firman yang sudah disampaikan sempurna itu tidak dapat bekerja dalam diri murid-murid. Mereka hanya ketakutan, mereka hanya bersembunyi mereka. Tetapi Yesus tahu bahwa kita manusia yang lemah. Meskipun saudara dengar khotbah hari ini, saudara pulang dan sudah tidak menyadari untuk mengandalkan kuasa Roh Kudus dalam hidup kita. Firman khotbah hanya khotbah, saudara. Tidak pernah dapat merubah hidup kita ini. Berapa banyak orang Kristen sama saja. Dengar firman Tuhan, dengar, baca firman Tuhan, baca. Tapi firman itu mati dalam hidupnya. Tidak bisa bekerja. Seperti murid-murid sebelum Pentakosta. Mereka sudah menerima firman sempurna dari Tuhan. Firman itu ada di sebelah kanan Allah Bapa, tetapi tidak bisa hidup dalam kehidupan mereka. Sampai Tuhan katakan, kalau penolong itu datang, firman itu menjadi hidup dalam hidup kita ini. Bukan lagi menjadi teori. Dan kita lihat Roh Kudus itulah yang sungguh-sungguh akan memampukan umat Allah untuk mengenali dosanya, menyadari dosanya, hidup dalam kekudusan, bersatu dengan umat Allah. Di mana Roh Kudus bekerja, di situ gereja dipersatukan. Itu sebabnya, saudara boleh langsung bertanya dengan klaim sesuai dengan firman Tuhan, kalau dikatakan bahwa Roh Kudus itu bekerja, tetapi hasilnya justru merusak dan memecah belah kehidupan gereja. Saya rasa bukan Roh Kudus yang sedang bekerja. Roh Kudus bekerja mempersatukan, membawa kita menjadi hidup benar dan menjadi pelaku-pelaku dari firman Tuhan yang kemudian juga membuat kita menjadi saksi-saksi Kristus. Nanti kita lihat apa yang dikatakan firman Tuhan, rahmat, apa yang membuat kita umat Allah ini kemudian bisa bersaksi, saudara. Tanpa Roh Kudus, kesaksian kita bukan menjadi kesaksian, tetapi sering menjadi batu sandungan buat orang lain. Ya, berapa banyak orang Kristen hidup bukannya membawa orang kepada Kristus tapi menjadi batu sandungan buat orang lain karena melihat kehidupannya. Karena mereka hanya memberitakan firman dan firman itu tidak bisa hidup dalam dirinya sehingga menjadi batu sandungan. Karena ucapannya tentang firman dengan kelakuannya tidak klop, tidak bisa sama. Itu hanya orang-orang yang menjadi pemberita firman, tetapi tidak bisa sungguh-sungguh menjadi saksi kehidupannya buat Kristus. Tetapi kalau kita izinkan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita ini, saudara, dikatakan kalau ia datang, ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan juga akan penghakiman dalam kehidupan kita di dunia ini. Roh Kudus memperbaharui hidup kita. Itu sebabnya setiap karya pembaruan manusia baru, saudara baca dalam Alkitab semua mengenai dilahirkan kembali dan menjadi manusia yang baru adalah semua hasil daripada pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan ini. Roh Kudus itulah yang bekerja dalam hidup kita. Kita beri tempat yang istimewa dan kita dengar dalam hidup kita suara pimpinan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dia akan menginsyafkan kita dari segala dosa, kebenaran, dan penghakiman. Di lingkungan dua kemarin saya bercerita mengenai apa yang saya baca di koran dari seorang Adriana Allen. Adriana Allen, saudara, dikisahkan dalam koran itu terjadi di Florida, ya saudara. baru bulan Mei, kalau tidak salah tanggal 14 Mei yang lalu, dia pergi ke Bank CIS untuk pergi ke ATM, saudara ya, di ATM, karena dia sedang dalam persoalan besar, membutuhkan uang, dan uang simpanannya yang hanya pas-pasan di CIS itu diambil untuk mengatasi persoalan kehidupannya. Nah, pada waktu dia sampai di Bank CIS itu, saudara, dia mau ambil ATM, ternyata di situ tergeletak uang sejumlah 1.900 US dollar. Nah, itu kalau di Indonesia kira-kira berapa? 16,8 juta rupiah ya. Kira-kira saudara kalau jadi Adriana bagaimana, saudara? Saudara punya masalah, saudara doa, Tuhan saya butuh duit, saudara pergi ke ATM, loh di depan saudara tergeletak uang 1.900. Ya. Apa sudah puji Tuhan, Tuhan jawab doa saya gitu ya. Lalu saudara ambil uang itu. Adriana bergumul, saudara. Dan ini yang dikatakannya. Saya rasa indah sekali karena tepat pada hari raya Pentakosta. Saat itulah dia membuka hatinya buat Tuhan, Roh Kudus. Dan dia berkata, Tuhan sedang menguji saya. Ya, itu dalam koran dikatakan gitu. Tuhan sedang menguji saya dengan uang ini. Dan dia pun berpikir, sebagaimana saya sedang dalam pergumulan dengan uang. Mungkin orang yang memiliki uang ini juga sedang dalam pergumulan yang mungkin lebih besar daripada saya. Ya. Mungkin untuk keluarganya, mungkin untuk anaknya. Dan itu sebabnya dia kemudian mengambil uang itu dan menyerahkannya kepada manajer bank. Ya. Sehingga saat ini saya tidak tahu karena dalam koran dikatakan manajer bank sedang meneliti CCTV orang-orang yang mengambil ATM untuk mengenali siapa orang yang memiliki uang itu. Kalau itu terjadi di Jakarta gimana, saudara? Sudah pergi ke ATM, ada uang tergeletak di situ ya. Jangankan uang, saudara ya, mesin ATM-nya saja dibobol, saudara ya. Kalau perlu dibawa sama ATM-nya itu sehingga lalu digeletakkan, dibuang di mana, saya baca di koran sedemikian rupa. Roh Kudus kalau bekerja dalam hidup kita, saudara, dia akan menyadarkan kita dari segala hal mengenai yang benar dan yang salah, menginsyafkan kita dari segala dosa. Mari kita bertanya dalam hati kita, sejauh mana kita mendengar suara Tuhan, Roh Kudus memimpin dalam hidup kita ini. Ini roh sudah dicurahkan dalam hidup kita. Kalau saudara sedang jengkel, sedang emosi, sudah dengan marah, sudah tahu bahwa saudara lemah, adakah saudara sungguh-sungguh memanggil roh penolong ini dan membuat saudara untuk berhenti sejenak sebelum kata-kata keluar dari mulut saudara pada waktu emosi. Tetapi saudara membuka tempat buat Roh Kudus berbicara lebih dahulu dalam hidup kita ini. Mungkin saudara mengunci pintu seperti murid-murid berdoa sebelum Pentakosta dan berkata, apa yang harus saya katakan, ya Roh Kudus penolong buat saya. Dan dia akan menginsyafkan kita dan menyatakan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Pernahkah dalam hidup kita ini kita sadar, Roh Kudus sudah dicurahkan bagi kita untuk berbicara. Firman itu bukan teori. Oleh karena pertolongan dari Roh Kudus, firman itu akan hidup dalam hidup kita. Kalau kita memberi tempat dengan sungguh-sungguh Roh Kudus berbicara dalam hati kita, dalam keadaan apapun, saudara. Tutup pintu, berdoalah, dan dengar bahwa Roh Kudus datang, dia akan menginsyafkan kita dari dosa, kebenaran, dan penghakiman. Hanya dengan memberi tempat yang istimewa dalam Roh Kudus, memimpin kita dalam keinsyafan akan dosa, kebenaran, dan kesalahan dalam hidup ini. Inilah yang membuat kita hidup dapat seperti Adriana Allen, menjadi terang dan saksi, karena Roh Kudus memimpin kita, menyadarkan kita dari segala yang jahat. Itu sebabnya mari kita lihat simpulannya. Kalau roh itu bekerja dalam hidup kita, roh itu disebut sebagai Roh Kudus. Roh Kudus berarti roh itu akan mengkuduskan kita dalam hidup kita. Disebut sebagai roh kebenaran dalam firman. Karena kalau dia bekerja dan kita beri tempat yang sungguh dalam hidup kita, akan memimpin kita dalam kebenaran. Dia juga disebut sebagai roh penghibur sesedih apapun dalam hidup kita ini. Kalau saudara beri tempat Roh Kudus dalam hidup kita, dia akan menghibur kita. Sudah dapat teruskan begitu banyak daftar nama daripada Roh Kudus yang pada intinya adalah betapa lemahnya kita. Tetapi kalau kita beri tempat kepada Roh Kudus, meskipun kita berdosa, kita dijadikan manusia baru. Meskipun kita dapat terluka dan sedih dalam hidup ini, kita akan beroleh penghibur. Meskipun dunia penuh dengan ketidakadilan, Roh itu adalah Roh keadilan yang akan membawa kita kepada keadilan. Roh itu menolong kita untuk membuat firman Tuhan hidup dalam hidup kita. Firman tidak lagi menjadi bacaan. Firman bukan lagi menjadi khotbah yang indah seperti apapun. Tapi tidak pernah nyata dalam hidup ini. Sehingga ada orang Kristen, kalau mabuk dari dulu Kristen sampai sekarang sudah 10 tahun jadi orang Kristen, tetap memabuk. Suka main perempuan dari dulu, meskipun Kristen 15 tahun, ya tidak pernah berubah. Mereka hanya mendengar firman, tetapi tidak mengizinkan Roh Kudus bekerja dengan sungguh-sungguh untuk memperbaharui kehidupan ini. Maka mari kita lihat dalam firman Tuhan apa tanda kalau firman itu diberitakan, kalau Roh Kudus itu datang kepada kita. Kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus, inilah ciri yang pasti ada dalam diri kita. Kita akan menjadi saksi Tuhan. Saudara, itulah tanda utama. Ya, kita coba baca kembali apa yang tadi dikatakan di dalam Injil Yohanes. Jika penghibur yang kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran, saya lihat dua nama penghibur kebenaran, yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Nah, saya dapat lihat dalam firman Tuhan yang kita baca, orang yang mengalami kepenuhan, dia akan bersaksi. Mungkin kita ambil waktu sejenak karena ada terjadi beberapa perbedaan penafsiran, khususnya dari beberapa aliran gereja tertentu mengenai kisah para rasul ini. Karena dari kisah para rasul pasal 2 ini, beberapa denominasi menafsirkan bahwa kalau Roh Kudus itu datang dan memenuhi kita, maka yang terjadi adalah seperti dikatakan di dalam ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang dikatakan oleh Roh Kudus kepada mereka untuk mengatakannya. Mereka menafsirkan, apa itu kata-kata itu? Mereka berkata, itu adalah bahasa roh, katanya begitu ya. Jadi kalau ada tanda bahwa orang mengalami kepenuhan Roh Kudus, dia itu akan mengalami bahasa roh. Bahkan ada yang lebih ekstrim, kalau dia belum mutah-mutah, kalau belum dia belum gelebakan, ada juga ya kalau dia belum mengerang-ngerang seperti orang perewangan, dikatakan dia belum mengalami kepenuhan Roh Kudus. Ya, ada aliran tertentu begitu ya. Apa tandanya kalau saudara sudah mengalami kepenuhan Roh Kudus dan dibaptis oleh Roh Kudus? Katanya adalah kita kemudian akan mengalami hal-hal seperti itu ya. Mungkin kita akan jatuh bergelutungan, ada yang kemudian berkata-kata dengan kata-kata yang aneh-aneh yang kita tidak ketahui begitu rupa ya. Tapi saya mengajak saudara untuk melihat dengan teliti apa yang dikatakan di sini ya. Kalau roh itu bekerja dalam hidup kita dalam Pentakosta, apakah yang terjadi dalam Pentakosta ini mereka berbahasa roh? Apa yang dikatakan di sini bahwa mereka berbahasa-bahasa lain, saudara ya. Nah, saudara dapat lihat kata yang dipakai di sini adalah kenolalia. Bukan glosolalia ya. Kalau glosolalia itu bahasa lidah, bahasa roh. Tetapi ini katakan bahasa-bahasa lain di sini adalah kenolalia. Nah, kenolalia itu adalah berbicara dalam bahasa-bahasa yang asing buat mereka ya. Tetapi itu bukan bahasa roh, karena kalau saudara lihat 1 Korintus pasal 14 ayat 2, apa itu bahasa roh? Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya, oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Nah, apakah murid-murid pada waktu Pentakosta berbicara bahasa roh seperti ini? Nah, pasti tidak ya, karena mereka sedang justru berbicara dengan manusia, dalam bahasa-bahasa manusia, karena dikatakan dalam firman Tuhan, bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa apa? Bahasa roh? Ya. Bukan, dikatakan di sini bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, dan seterusnya. Dan seterusnya kita lihat bahwa mereka berkata-kata dalam bahasa mereka. Nah, jadi sedang kita ambil kesimpulan. Apa yang terjadi kalau Roh Kudus turun dan memenuhi murid-murid? Bukan bahasa roh, saudara, karena bahasa roh itu hanyalah salah satu tanda atau salah satu dari banyaknya karunia Roh Kudus, ya. Jadi karunia Roh Kudus itu ada macam-macam, salah satunya bahasa roh. Nah, bahasa roh ini bukan ditujukan untuk menyampaikan firman Tuhan, tapi kita berbicara dengan Allah, dan biasanya diberikan untuk membangun diri kita sendiri. Jadi ini justru perlawanan dengan apa yang dikatakan di dalam kisah para rasul, karena murid-murid ini tidak sedang bicara dengan Allah, membangun dirinya sendiri, tetapi dia berbahasa-bahasa manusia. Yang dilakukan murid adalah sedang bersaksi tentang Tuhan Yesus. Dan inilah tanda yang utama daripada Roh Kudus. Kalau Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, kita akan dijadikan saksi dari Tuhan. Kepenuhan Roh Kudus selalu terkait dengan kesaksian. Nah, saya mau akhiri, saudara, karena ini ayat yang penting. Sudah dapat lihat, setiap kali murid dikatakan penuh dengan Roh Kudus, lalu apa yang terjadi? Ya, seperti halnya kita sudah baca kisah para rasul pasal 2, begitu Pentakosta Roh Kudus turun atas mereka, mereka segera bersaksi, dan kesaksian mereka sebagaimana kita lihat di dalam gambar orang-orang Yahudi yang berkumpul dari berbagai negeri pada waktu itu, mendengar mereka dalam bahasa mereka sendiri, dan mereka percaya, dan hari itu juga 3.000 orang sampai dengan 5.000 orang kemudian percaya, bertobat dan dibaptis oleh karena kesaksian daripada mereka. Sekarang coba kita lihat dalam kisah rasul pasal yang keempat, saudara, ayatnya yang ke-8. Apa yang terjadi di situ dikatakan, maka jawab Petrus, penuh dengan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus memenuhi Petrus di sidang pengadilan mahkamah agama, apa yang terjadi? Apakah kemudian Petrus berkata-kata dengan bahasa lain, perewangan, lalu gelibakan begitu rupa? Tidak, saudara. Petrus penuh dengan Roh Kudus di ruang mahkamah agama dan berkata, hai pemimpin-pemimpin dan tua-tua dan seterusnya. Dan kita lihat Petrus kemudian bersaksi pada waktu dia penuh dengan Roh Kudus. Dan lihat kemudian ayatnya yang ke-31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu, apa yang terjadi kalau mereka penuh dengan Roh Kudus? Mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Sekali lagi, kepenuhan Roh Kudus berkaitan dengan kesaksian, saudara. Kita baca sekarang pasal 6 ayatnya yang ketiga. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang di antara kamu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan seterusnya kita lihat bahwa mereka yang penuh dengan Roh Kudus itu kemudian dipilih untuk menjadi para diaken yang melayani dan yang bersaksi buat gereja. Kita lihat ayatnya yang ke-8. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara banyak orang. Dan kemudian dia dikatakan penuh dengan Roh Kudus. Dan yang terjadi, saudara, ayatnya yang ke-10 kita baca. Tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Berbicara dalam bahasa apa, saudara? Bukan bahasa roh, saudara. Di sini dia berbicara tentang Yesus dan kesaksian tentang Kristus Yesus itu. Dan kita baca lagi satu di kisah para rasul pasal 7 ayat 55, nanti saudara baca sendiri di rumah kisah para rasul. Setiap kali kata penuh dengan Roh Kudus disebut, saudara dapat ikuti apa yang terjadi dengan orang-orang yang mengalami kepenuhan Roh Kudus itu. Selalu firman Tuhan berkata mengenai kesaksian. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat. Kita lihat pasalnya yang ke-7, ya, ayat yang ke-55. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah, lalu katanya. Itu perkataan bahasa yang muncul, saudara. Sekali lagi juga bukan bahasa roh, saudara. Itu adalah kesaksian tentang Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Pentakosta, mari kita tutup dengan pertanyaan diri kita masing-masing. Sudahkah saudara mengalami kepenuhan roh itu? Kita bertanya, di mana tandanya? Tandanya sederhana. Sudahkah saudara bersaksi? Kesaksian adalah tanda yang pasti dari kepenuhan Roh Kudus. Tidak ada manusia yang dapat menyaksikan karya Tuhan dengan dirinya sendiri. Kesaksian yang benar pastilah di dalam peran Roh Kudus. Saudara mulai bersaksi, tetapi saudara tidak memberi tempat Roh Kudus istimewa dalam kehidupan saudara. Saudara hanya menjadi batu sandungan karena saudara akan menyaksikan sesuatu yang tidak dapat tercermin dalam kehidupan kita. Kelemahan, keterbatasan diri kita akan menghalangi karya Tuhan untuk menjadikan kita saksi buat sesama kita ini. Tetapi karena murid-murid sungguh-sungguh berdoa dan menantikan Roh Kudus, dan pada waktu Roh Kudus turun kepada mereka, Tuhan mengubah mereka menjadi saksi-saksi yang luar biasa dengan keberanian mereka. Dan sudahkah saudara mengizinkan Roh Kudus bekerja dalam kehidupan saudara? Ini adalah Pentakosta. Tuhan mencurahkan rohnya bagi kita. Kita semua dapat mengalami kepenuhan Roh Kudus. Sudahkah saudara menjadi saksi baginya? Mari kita rayakan Pentakosta menjadi perayaan kehidupan kita dengan sukacita. Allah telah turun dalam rupa Roh Kudus, mau menyertai kita, mau melengkapi kita, hadir di dalam hidup kita, agar kita menjadi saksi-saksinya yang heran. Amin.